90-ның 4 мен 5 күндері Хельсинкиде Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына мүше елдердің сыртқы істер министрлерінің кеңесі өтеді. Оған Қазақстан сыртқы істер министрі Марат Тәжин де қатыспақ. Бұл туралы министрліктің ресми өкілі Ержан Ашықбаев хабарлап отыр. Өзіңізге мәлім, Қазақстан 2010 жылы аталған ұйымға төрағалық ететін болады. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, елдің қауіпсіздік күштері ірі көлемдегі есірткіні тәркілеген. Тәжікстан әлемнің ең ірі апиын өндірушісі Ауғанстанмен шекаралас мемлекет болып табылады. Министрліктің мәлімдеуінше, ішінде 530 килограмм есірткі болған жүк көлігі Душанбеден елдің солтүстігіндегі Худжан қаласына бара жатқан жолда тоқтатылған. НАТО одақтастары бірте-бірте Ресеймен байланыстарын қайта қалпына келтіруге келісті. Бұл туралы сейсенбі күні Брюссельде НАТО сыртқы істер министрлерінің жиынынан кейін мәлім болды. НАТО бас хатшысы Яп де Хоуп Схефердің мәлімдеуінше, бұл Ресейдің Грузияда күш қолдануы теңсіздік болды деген НАТО көзқарасының өзгергенін білдірмейді. НАТО Ресей кеңесінің кездесулері бейресми жағдайда қайта қалпына келеді, деді Схефер. Оның айтуынша, НАТО сыртқы істер министрлері Грузия мен Украина болашақта бәрібір осы одаққа мүше болады деп келіскен. Исламабадтағы хабарлауынша, Мумбайдағы шабуылдарға байланысты Үндістан іздеу салып отырған күдікті адамдардың айыбына қатысты дәлел болса, олар Пәкістанда сотқа тартылады. Бұл туралы президент Асиф Али Зардари CNN телеарнасының Ларри Кинг Лайф бағдарламасына берген сұхбатында айтты. Үндістан Пәкістаннан әлгі шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген 20 адамды тапсыруды талап етті. Ақш мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс Пәкістанда өткен аптадағы Мумбайдағы шабуылдарға қатысты тергеу үстінде Үндістанмен тез арада ынтымақтасуға шақырып отыр. Бұл туралы Кандализа Райс Үндістан астанасында сөйлеген сөзінде айтты. Ақш мемлекеттік хатшысы Пәкістан мен Үндістан арасындағы текетіресті жеңілдету мақсатында Нью-Делиге барды. Ал бұл екі арада Ақш қолбасшылары штабының бірлескен комитетінің төрағасы адмирал Майк Мюллен Пәкістан ресмилерімен аймақтық мәселелерді талқылау үшін Исламабадқа ұшып барды.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Түркиядан келіп түскен хабарларға қарағанда, Ауғанстан мен Пәкістан президенттері жұма күні Стамбулда кездеспекші. Хамид Карзай мен Асиф Али Зардаридің келіссөздері екі ел арасындағы қарым-қатынастарды жақсартуға бағытталған. Мұндай кездесуге Түркия осымен екінші рет арағайындық жасауда. 2007 жылы Карзай Анкарада Пәкістанның бұрынғы президенті Первез Мушарафпен келіссөз өткізген болатын. Ауғанстан Пәкістанды бүлікшілерге қарсы соғыста жеткілікті дәрежеде әрекет етпей отыр деп айыптайды. Ауғанстанның оңтүстігіндегі Хелмонд өлкесінде Ауған армиясы мен коалиция күштерінің бірлескен күзет бекетіне шабуыл жасалды. Ақш әскерилерінің айтуынша, Нат Али ауданында болған бұл шабуылға қатысы бар 7 бүлікші кейін өлтірілген. Сонымен қатар Газни өлкесінің Андар ауданында 3 бүлікшінің көзі жойылған, ал Пактия өлкесінің және Хайил ауданында тағы 3 бүлікші өлтірілді деп хабарланып отыр. Жаңадан сайланған Ақш президенті Барак Обама Нью-Мексико губернаторы Билл Ричардсонды сауда министрі етіп тағайындауды жоспарлап отыр. Бұл туралы Демократтар партиясының ресмилері хабарлады. Ричардсонды тағайындау жөніндегі ақпарат сәрсенбі күні Чикагода баспасөз мәслихатында жарияланбақшы. Бұрынғы президент Билл Клинтонның әкімшілігі кезінде Ричардсон энергетика министрі және Біріккен ұлттар ұйымындағы Ақш елшісі болған. Бұқаралық ақпарат құралдарын қорғайтын топтар Ирактың солтүстігінде түрмеге жабылған журналистті босатуға шақырып отыр. Шекарасыз репортерлер ұйымы мен журналистерді қорғау комитетінің айтуынша, қарашаның 24-інде Ирбил қаласындағы сот Адел Хусейнді 6 айға бас бостандығынан айырған. Журналистке гомосексуализм жөнінде мақала жазып заңсыз әрекет жасады деген айыптар тағылып отыр. Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад мұнай бағасының түсуі елдің экономикасына кері әсер етіп жатыр деп мәлімдеді. Осылайша ол мұны алғашқы рет мойындап отыр. Ирна ақпарат агенттігінің хабарлауынша Ахмадинеджад Иран шығындарды қысқартып, салықты асыруға мәжбүр болады деген. 2009 жылдың маусым айында президент болып қайта сайланғысы келетін Ахмадинеджад үшін бұл онша жақсы жағдай емес болып тұр. Шілде айынан кейін бір баррель мұнайдың бағасы 147 доллардан 50-ге дейін түсіп, Иранның экономикасына қатты әсер еткен болатын. Тайландта үкіметке қарсы шерушілер Бангкоктың негізгі әуежайындағы тексеру бекеттерінен шыға бастады. Ресмилердің айтуынша, халықаралық рейстер бейсенбі күні қайта қалпына келуі мүмкін. Осыдан 8 күн бұрын шерушілер үкіметке наразылық ретінде елдің әуежайын басып алған болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамызды одан әрі әріптесім Үкілай Бестай жүргізеді. Бізбен бірге қалыңыздар.